Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nakon uznemirujućih slučajeva vršnjačkog nasilja, predsjednik Vučić poručuje da će morati da se menjaju zakoni, ali i da se preduzimaju represivne i preventivne mere. Fondacija Tijana Jurić predala Skupštini 160.000 potpisa građana u okviru inicijative za uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubice, dece i trudnica. Sledeće sedmice Srpska napredna stranka izneće stav da li zajedno sa Beogradskim treba raspisati vanredne parlamentarne izbore. Donald Trump pozvao Kinu da se više angažuje u rešavanju problema severnokorejskog nuklearnog programa. Peking se zalaže za potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrava, poručuje predsjednik Kine. Večeras utakmice baraža za odlazak na svetsko prvenstvo u fudbalu. Hrvatska dočekuje Grčku, a Severna Irska je domaćin Švajcarskoj. Vreme sutra oblačno i suvo, najviša temperatura 15, u Beogradu 13 stepeni. Javnost u Srbiji u protekla dva dana uznemirili su snimci vršnjačkog nasilja u školama. Najpre je na društvenim mrežama i YouTube kanalu osvanuo snimak iz tehničke škole u Aranđelovcu, na kome se vidi kako se grupa učenika okupila oko devojčice i zatim je pojedinačno svako od njih udara u glavu. Nedugo potom pojavio se snimak iz ekonomsko-ugostiteljske škole, također u Aranđelovcu, gde je žrtva dečak koji od školskih drugova dobija batine.
Postupak protiv troje maloletnika koji su tukli i maltretirali drugaricu iz tehničke škole u Aranđelovcu sprovešće sudija za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu. Više javno tužilaštvo tog grada uputiće predlog za pokretanje krivičnog postupka zbog nasilničkog ponašanja. Portparolka tužilaštva Vesna Đorđević kaže da je postupak protiv maloletnih lica hitan i da je iz njega isključena javnost radi zaštite interesa maloletnika.
Nakon uznemirujućih slučajeva vršnjačkog nasilja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će morati da se menjaju zakoni, ali i da se preduzimaju preventivne mere kako se slike nasilja među vršnjacima u školama u Srbiji više ne bi ponavljale. On je premijerku Anu Brnabić, ministarku pravde Nelu Kuburović, ministra prosvete Mladena Šačevića i ministra omladine i sporta Vanju Udovičića pozvao da predlože nove mere za suzbijanje takvih pojava i dodao da će morati represivnim i preventivnim merama da se oštrije deluje.
Kao predsjednik Republike Srbije veoma sam zabrinut zbog nasilja u našim školama. Verujem da je svaki roditelj, jednako koliko i svako dete, bio užasno snimcima. Snimcima koji nisu samo pitanje fizičkog bola i stepena telesnih povreda, već i gaženja ljudskog dostojanstva koje je apsolutno nedopustivo i to ostavlja trajne posljedice na deci. Protiv toga ćemo morati da se borimo svim zakonskim sredstvima, što znači i izmenama legislative, ali da vidimo kako i na koji način možemo preventivno da delujemo da bismo umanjili broj takvih strašnih događaja i postupaka koje je veoma teško komentarisati.
Nasilje u školi ogledalo je društva, smatra šira javnost, ali i stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Psiholozi upozoravaju da aranđelovački slučajevi nisu usamljeni i da zbog toga i država i društvo treba da se zapitaju zašto škole ćute, žrtve trpe, a nasilnici uglavnom prođu nekažnjeno. Pripremila Marina Bajić.
Tijana Sovilj dve decenije radi kao školski psiholog. Kaže da ponašanje koje je juče i danas uznemirilo javnost, njoj i kolegama, nažalost, nije nepoznato.
Zašto škole ćute, da ne pričaju o tome u medijima, zato što nas retko ko pita o tome, o prevenciji i o svemu tome, dok ne dođe do ovako drastičnog slučaja.
Kad dođe, o tome ćemo pričati još dan, dva i sve će se zaboraviti do sljedećeg slučaja, tvrdi Tijanin kolega, psiholog Dragan Popadić.
Obično to prođe posle nekoliko saopštenja ministarstva ili već nadležnih i slično i ništa se ne radi. Ali u takvim slučajevima, evo kao i u ovoj sada, očigledno je da deca koje su bili nasilnici su mislila da je to potpuno nekažnjivo i da im se ništa neće desiti.
Dok god postoji takvo uverenje, slične situacije stalno će se ponavljati, a najslabije karike su roditelji, koji ne sarađuju, i škola, koja se boji da će biti na lošem glasu ako se za nasilje sazna. Iskustvo je Angeline Radulović iz Udruženja Roditelj.
Uvek kad kada dođe do vršnjačkog nasilja, dete koje vrši nasilje dolazi iz neke problematične porodične situacije koja prosto nije rešavana na vreme. Druga, da kažem, slaba tačka kada je vršnjačko nasilje u školama, su zapravo škole. Jer uvek kada dođe do nečega takvog, vidimo da je neki mehanizam škole, da kažem, zakazao.
Rešenje je da potencijalnog nasilnika, žrtvu, kao i problematičnu porodicu, na vreme prepoznamo i reagujemo, smatra naša prva sagovornica, psiholog Tijana Sovilj.
Imamo problem sa umrežavanjem centra za socijalni rad, MUP-a, osnovnih škola, jer zapravo ne postoji sistem razmene informacija koji bi bio neminovan. To se sve maskira pravima deteta i zaštitom prava, a mi moramo da znamo kakvo dete dobijamo, iz koje porodice, s kojim problemima, da bismo znali šta je optimalno.
Potrebno je i da nas ima više, poručuju i psiholozi i pedagozi, jer kako tvrde, u mnogim školama ministarstvo od 2015. smanjuje broj njihovih radnih mesta, a s druge strane, kad se dese nasilja poput ovih u Aranđelovcu, svi redom i javnost i školska inspekcija gledaju u školskog psihologa.
Fondacija Tijana Jurić predala je Skupštini Srbije narodnu inicijativu da se uvede kazna doživotnog zatvora za ubice, dece i trudnice. Prikupljeno je skoro 160.000 potpisa građana. Osnivač fondacije Igor Jurić kaže da je nasilje nad decom krucijalni problem našeg društva i da se mora rešavati. On očekuje da će poslanici podržati taj predlog.
Ako pogledamo zaista tu statistiku koja kaže da je od 35 zatvorenika koji su trenutno osuđeni na maksimalnu kaznu, imaju veliku šansu da posle 2/3 kazne izađu iz zatvora, to nas sve nekako pominje da mi moramo nešto da radimo. U 90% slučajeva ti ljudi su povratnici, mi se sa tim ne smemo igrati. U velikom broju evropskih zemalja ta institucija doživotne kazne postoji. Zašto mi da mislimo da su naša deca bezbednija od druge dece i zašto mi da manje vrednujemo našu decu? Mislim da ne treba uopšte da dovodimo u dilemu ovo pitanje.
Kaže Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić. Iako se očekivalo da će danas biti više informacija o datumu održavanja beogradskih izbora, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će Srpska napredna stranka konačnu odluku o tome, kao i mogućnosti paralelnog održavanja parlamentarnih izbora, doneti sledeće sedmice. O tome govorio prilikom obilaska gradilišta Beograda na vodi. Krajem septembra počeli su radovi na izgradnji najvećeg tržnog centra u regionu, koji će biti jedna od centralnih tačaka čitavog projekta i prostiraće se na površini od 300.000 kvadratnih metara, izveštava Milenko Marković.
Na prostoru od starog železničkog mosta do Gazele danas se nalazi jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da radovi ne kasne, kao i da prva useljenja u nove stanove očekuje već u martu. Projekat Beograd na vodi, prema njegovim rečima, doprinosi rastu bruto domaćeg proizvoda i zaposlenosti, zbog čega želi da vidi još sličnih poduhvata i u drugim gradovima Srbije.
Uveren sam da će država Srbija naći dovoljno načina da pomogne, posebno zbog dobre situacije u javnim financijama, zbog toga što javni dug na današnji dan je 64,7% bruto domaćeg proizvoda. Verujem da ćemo do kraja godine da spustimo ispod 63%, dakle blizu smo Maastrichta, blizu smo 60%, a ne zaboravite, 2012. smo završili sa 56% javnog duga, kada niste imali zaustavljen rast plata i penzija, a danas na zdravim nogama imat ćete i veće plate i veće penzije, i sledeće godine ćete uvećavati.
Na pitanje novinara da li će uz beogradske izbore biti raspisani i parlamentarni, Aleksandar Vučić odgovara da će Srpska napredna stranka o tome doneti odluku sledeće nedelje. On lično je protiv istovremenog održavanja lokalnih i republičkih izbora, jer narednih godina treba rešavati najveće probleme. Dodaje da ne bi bilo strašno čak ni kada bi SNS izgubio Beograd.
Mi smo i predsjedničke izbore izgubili u Beogradu, pa smo sa ogromnom razlikom i strahovito ubedljivo dobili izbore u Srbiji. Bilo bi fair da na lokalnim gradskim izborima se ne pokrivamo republičkim rezultatima. Drugi ljudi su navodili razloge zašto bi trebalo da se ide. Jedan od tih razloga je da ako bismo imali izbore sve zajedno, u recimo februaru mesecu, i onda biste imali zajedno i predsjedničke i parlamentarne i važne lokalne izbore 2022. godine, imali biste slobodno vreme da završite sav posao oko pristupa Srbije Evropskoj uniji, dakle snažan argument.
Vučić je ocenio da je izjava predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera, koji je rekao da Srbiju vidi kao članicu EU pre 2025. godine, ohrabrujuća.
To je za manje od 7 godina. Čini mi se da smo prvi put na takav način dobili jasnu vizuru naše budućnosti. Razume se, to uvek zavisi od nas, našeg rada, najvećim delom. Naravno, zavisi i od njih i odluke zemalja članica, zavisi i od odnosa prema Kosovu i Metohiji, da budem sasvim otvoren. I ostanem da budemo hrabri i odlučni da pokušamo da to uradimo do 2023. kako mislim da je moguće da se dogodi.
Predsjednik Srbije je potvrdio da je sa Vladimirom Putinom dogovoreno da u decembru poseti Rusiju. Razgovarat će se o bilateralnim odnosima, ali i o situaciji u regionu, Evropi i svetu.
Sjedinjene Američke Države ne traže od Srbije da bira između Evropske unije i Rusije, izjavio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. On je naglasio da Amerika snažno podržava Srbiju na njenom putu ka Uniji i da ne misli kako to isključuje dobre odnose sa Rusijom. Srbija će, prema njegovom mišljenju, morati da bude potpuno posvećena procesu pridruživanja, što uključuje i sprovođenje zajedničke, spojne i bezbednosne politike.
Američki predsjednik Donald Trump je pozvao Kinu da se više angažuje u rešavanju problema severnokorejskog nuklearnog programa, dok je predsjednik Kine Xi Jinping naglasio da se Peking zalaže za potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrva. U zajedničkom obraćanju predsjednici su najavili i otvoreniju trgovinsku saradnju, a državne delegacije su potpisale sporazume vredne više od 250 milijardi dolara. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Osnovna tačka sporenja Kine i Sjedinjenih Američkih Država je nejednaka trgovinska razmjena, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Naglasio je da su za to krive prethodne administracije i da ne zamera predsjedniku Kine što je svojoj državi obezbedio bolje uslove. Predsjednik Xi Jinping je najavio da će Peking omogućiti otvorenije tržište za strane firme, a Trumpa poziva na saradnju u svim oblastima.
Saglasni smo da su odnosi Amerike i Kine značajni za razvoj celog sveta. Postigli smo veliki napredak od početka godine i dolaska predsjednika Trumpa na vlast. Spremni smo da podržimo sve akcije u cilju globalne bezbednosti. Naša saradnja mora da se bazira na komunikaciji i razumevanju.
Ključno pitanje ostaje smirivanje napetosti na Korejskom poluostrvu. Trump smatra da bi Peking trebalo da prekine sve ekonomske veze s Pjongjangom, ali je spreman da se zajedno s kineskim vlastima založi za diplomatsko rešenje.
Ovo je možda presudan trenutak da ojačamo našu saradnju. Samo tako možemo da se suočimo sa onima koji prete našoj civilizaciji. Severna Koreja je velika pretnja. Čitav svet gleda u nas i očekuje rešenje. Predsjednik Xi me je uverio da Kina poštuje rezolucije Saveta bezbednosti. Imamo šansu da uklonimo ozbiljnu nuklearnu opasnost.
Šef američke diplomatije Rex Tillerson je potvrdio da Washington i Peking imaju isti pristup rešavanju severnokorejskog pitanja. Da li će se u proces uključiti i Moskva, moglo bi da bude poznato od sutra, budući da će predsjednik Rusije Vladimir Putin i Donald Trump učestvovati na samitu u Vijetnamu. I pored prvobitnih informacija, njihov direktan susret još uvek nije potvrđen.
Ekstremisti terorističke organizacije Islamska država povukli su se iz grada El Bukamala, svog posljednjeg uporišta, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Nakon oslobađanja tog strateški važnog grada, preostali ekstremisti rasporedili su se po malim mestima duž granice sa Irakom i u sirijskoj pustinji.
Šef španske diplomatije Alfonso Dastis kaže da zvanični Madrid razmatra mogućnost usvajanja ustavnih promjena koje bi regionima u budućnosti dozvolile da legalno sprovode referendume o svojoj nezavisnosti. U intervju za BBC on je naveo da bi promjene zakona budućim generacijama mogla pomoći u rešavanju katalonske krize. Dastis kaže kako me žao što su ljudi bili povređeni tokom prošlomesečnog zabranjenog referenduma, ali i kako smatra da nije bilo nesrazmerne upotrebe sile.
U novostima dana ponovo domaće teme. Vlada Srbije na dnevnom nivou razgovara o mogućnostima za promjenu vlasničke strukture u Komercijalnoj banci, a predsjednica vlade Ana Brnabić naglašava da će konačna odluka biti doneta u dogovoru sa suvlasnicima, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Međunarodnom finansijskom korporacijom. Vlada do kraja godine treba da odluči da li će pokrenuti proces privatizacije te banke ili će suvlasnicima isplatiti 252 miliona evra iz budžeta kako bi preuzela njihove udele u kapitalu najveće državne banke. O tome kako bi mogla da se odigra privatizacija i kako će promjena vlasništva uticati na bankarski sektor Srbije, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da se zbog ugovora potpisanog 2006. godine njen kabinet danas nalazi pred dilemom o kojoj na dnevnom nivou razgovara sa suvlasnicima, a to je kako posle 11 godina razrešiti vlasničke odnose u Komercijalnoj banci. Manjinski akcionari, odnosno dve međunarodne finansijske institucije, imaju ugovorenu takozvanu put opciju, pa Brnabić objašnjava da vlada mora da se odluči između dva scenarija.
To je da krenemo u privatizaciju Komercijalne banke do kraja godine i druga opcija je ona koju smo nasledili, a to je da kažemo da nećemo da idemo u privatizaciju Komercijalne banke i onda da Evropska banka za obnovu i razvoj i AFC aktiviraju svoju put opciju i da im iz budžeta isplatimo ono što je, mislim, 2006. dogovoreno da moramo da im platimo kao garantovani iznos. Taj iznos je 252 miliona evra.
Kako se radi o ogromnom novcu za budžet, predsjednica vlade naglašava da će se pregovori voditi tako da ne bude potrebe za isplatom manjinskih vlasnika. Sa druge strane, predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Aleksandra Vukosavljević rekla je na godišnjoj konferenciji Beogradske berze da ta institucija, kada je reč o izlasku iz vlasničke strukture, najradije pribegava prodaji akcija na tržištu kapitala.
I što se tiče Komercijalne banke, opet preferencijalni način našeg izlaska bi bio putem tržišta kapitala. Da li bi prosto Beogradska berza s aspekta likvidnosti i svega ostalog mogla da iznese takav proces, to je sad drugo pitanje, šta je prosto neophodno da bi došlo do toga i da li bi Varšavska ili neka druga berza u smislu nekog dualnog listinga bila dobro rješenje za tako nešto.
U našoj zemlji posluje 31 banka, pa bi se eventualni kupac Komercijalne suočio sa jakom konkurencijom. Na pitanje ima li mesta za nove igrače u našem bankarskom sektoru, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić odgovara da sam broj banaka ne govori ništa o kvalitetu ponude za klijente.
To da li ćemo mi imati 16 banaka koje će da usisaju, kupe, pripoje, spoje neke druge banke, ili ćemo imati 30 banaka koliko danas ima 31, suštinski na tržištu se ništa ne menja, suštinski.
O privatizaciji Komercijalne banke spekulisalo se godinama unazad. Kao potencijalni kupci pominjane su i banke koje su prisutne na domaćem tržištu, poput Societe Generale ili Sberbanke, a pre 5 godina i Deutsche banka koja još ne posluje kod nas. Komercijalna banka inače čuva čak 1.600.000.000 evra štednje građana, a u prošloj poslovnoj godini njen kapital vredao je 484 miliona evra.
U Srbiji i u svetu se obeležava Međunarodni dan kvaliteta i izvrsnosti poslovanja. Od naših firmi najbolje rezultate u tim oblastima ostvarili su Naftna industrija Srbije u realnom i Novosadski institut za veterinarstvo u javnom sektoru, što je potvrđeno i tradicionalnim godišnjim nagradama Oskar kvaliteta, zabeležio Ivan Jovanović.
Uz podršku Ministarstva privrede i Privredne komore, žiri Fondacije za kontrolu kvaliteta i poslovnu izvrsnost izabrao je Naftnu industriju Srbije za apsolutnog pobednika na konkursu za godišnju nagradu Oskar kvaliteta u realnom sektoru. Zamenik direktora NIS-a Goran Stojiljković kaže da su ljudski resursi, poslovni i rezultati kod korisnika usluga bili samo neki od kriterijuma za dodelu tog priznanja.
Nivo investicija u ovom trenutku oko 500 miliona eura, ne možete drugačije da budete lider u regionu. To je posao koji zahteva puno energije. Dobiti ovako priznanje je zaista ogroman kompliment za svih 11.000 zaposlenih u kompaniji koja je ne samo važna za vlasnike, nego je važna zbog značaja i zbog uticaja na privredni život Republike Srbije.
Apsolutni pobednik u kategoriji javnog sektora je Institut za veterinarstvo iz Novog Sada. Nagradu je primio direktor Miroslav Ćirković.
Iz ovog takmičenja smo puno naučili. Da vam kažem, ako čovjeku nekom malo nešto ne šapne, on možda se uljka, zamisli. Mi smo jedan kolektiv koji postojimo 67 godina. Nismo visoko profitabilni.
U finale ovogodišnjeg konkursa za nagrade u javnom sektoru plasirali su se također Putevi Srbije, Institut za standardizaciju iz Beograda i Institut za plućne bolesti Vojvodine. Žiri im je dodelio posebna priznanja za postignute rezultate.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, vest koju smo dobili pred početak emisije.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Verica Lazić podnela je ostavku na tu funkciju. U saopštenju fonda navodi se da je ona podnela ostavku zbog nemogućnosti adekvatne saradnje sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom.
Branioci Ratka Mladića zatražili su od Haškog tribunala da hitno zakaže ročište na kome će se utvrđivati da li je on sposoban za suđenje. Traže i da se razmotri njihov zahtev za pokretanje postupka protiv glavnog lekara u pritvorskoj jedinici Pola Falkea. Branioci su ponovili svoj raniji zahtev da se zbog Mladićevog zdravstvenog stanja odloži izricanje prvostepene presude zakazano za 22. novembar. U obrazloženju zahteva oni tvrde da je Mladić pretrpeo više moždanih udara i da je medicinsko osoblje tribunala to pokušalo da sakrije. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Prema međunarodnom krivičnom pravu, u svakom postupku neophodno je utvrditi da li je lice kome se sudi sposobno da shvati presudu, njenu sadržinu i šta mu se stavlja na teret. Iako smatra da bi izricanje presude Ratku Mladiću trebalo odložiti dok se ne utvrdi kakvo je njegovo zdravstveno stanje, Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije sumnja da će se to dogoditi.
Ako on treba fizički da bude prisutan, samo da vegetira u sudnici, a da ne razume o čemu, šta se radi i šta sadrži presuda, onda je suvišno izricati takvu presudu. Prema tome, u ovom slučaju, mislim da bi trebali lekari, tim lekara, da da svoje mišljenje.
I advokat više haških optuženika Goran Petronijević siguran je da će presuda biti izrečena 22. novembra.
Da li je i kakva uloga zatvorskih lekara u pogoršanju zdravstvenog stanja generala Mladića, to je teško govoriti. Ali imajući u vidu njihovu ulogu u ranijim događanjima, posebno kada je u pitanju događanje oko smrti pokojnog Slobodana Miloševića, može se sigurno smatrati da postoji jedan veliki stepen sumnje da su oni umešani u određene manipulacije.
Bivši komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić optužen je za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, koji je u 6 opština prema tvrdnjama tužilaštva imao razmere genocida, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Suđenje generalu Mladiću počelo je u maju 2012. godinu dana nakon što je on krajem maja 2011. posle 16 godina bekstva uhapšen u Srbiji i izručen u Hag. U završnoj reči u decembru prošle godine tužioci su tražili da general Mladić bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice i da mu sud izrekne kaznu doživotnog zatvora.
Širom sveta obeležava se dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u znak sećanja na kristalnu noć iz 1938. godine. Te noći u Nemačkoj su gorele stotine sinagoga, ljudi su otvoreno na ulicama ponižavani, tučeni, a mnogi i ubijeni. Nacisti su kao povod za kristalnu noć iskoristili ubistvo nemačkog diplomate u Parizu koje je izvršio poljski jevrejin Herschel Grinšpan. Nasilje koje se tada dogodilo na nemačkim ulicama označilo je početak progona jevreja koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Naša Sandra Cvijanović podsjeća nas na taj događaj.
Kristalna noć, početak pakla za Jevreje, na ulicama plamen, staklo i krv. Već u ranim časovima sledećeg dana oko 20.000 jevrejskih muškaraca odvedeno je u koncentracione logore. Bivši predsjednik jevrejske zajednice u Srbiji, Ruben Fuchs, kaže da svedočenja ljudi koji su preživjeli tu strašnu noć pokazuju da u tom trenutku nisu bili svesni šta se zapravo dešava.
Masa ljudi je verovala da je to bura koja će proći, da to neće ići dalje. Nije im bilo jasno da je to taj prelomni moment od koga povratka nema dok se ne razreši kompletna ta situacija koja je nastupila dolaskom nacionalsocijalizma na vlast u Nemačkoj.
Istoričar Milan Koljanin kaže da iako su nacisti nameravali da kristalnu noć prikažu kao spontani narodni bunt, to je zapravo bio uvod u holokaust.
To nije moglo preko noći da se desi, nego se radi o jednom pripremljenom masovnom progonu i napadu na Jevreje u Nemačkoj. Kristalna noć je na neki način vrhunac tih mera koje su usledile odmah posle dolaska nacista na vlast.
Stradanje Jevreja u kristalnoj noći odvijalo se ne samo pred očima nemačkog stanovništva, već i cijelog sveta. Strane diplomate u Nemačkoj izvestile su svoje zemlje o tome šta se dešava na ulicama Berlina, ali konkretne reakcije nije bilo, kaže Koljanin.
Prosto stvari moramo posmatrati iz perspektive tog vremena. 2 godine pre toga bila je olimpijada u Nemačkoj. To je bilo nešto sasvim normalno. za najveći broj zemalja da se u zemlji gde se vrši masovni progon i građana da se organizuje olimpijada. U ostalom, nešto pre toga, u Minhenu je Hitleru dozvoljeno da okupira značajan deo Čehoslovačke. To govori o igri velikih sila.
Ruben Fuchs navodi da je u jevrejskoj tradiciji da se o svim stradanjima ovog naroda još od starog veka na ovamo neprestano govori.
S prostog razloga da se u sadašnjosti vodi računa o tome da te sile koje izvode takve akte ne budu neprimećene do momenta kada imaju potpunu vlast i kada izazivaju katastrofalne posledice.
Kristalna noć nazvana je po gomili stakla polomljenih izloga jevrejskih prodavnica. Istoričari navode da je stvarna namera nacista bila da nazivom cinično propagiraju nasilje kao nešto metaforički sjajno i blistavo za Nemačku.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti otokuje novi krug izbora za nove članove. Novi srpski akademici biće izabrani 8. novembra naredne godine, zabeležio Vladimir Đudović.
Srpska akademija nauka i umetnosti u ovom trenutku ima 134 člana, 98 redovnih i 36 dopisnih članova. Poznato je da Nacionalna akademija radi po odeljenjima, od kojih su najbrojnija odeljenja za matematiku, fiziku i geonauku i odeljenje za medicinu sa po 25 članova, dok odeljenje društvenih nauka broji 6, a odeljenje umetnosti 12 članova. Predstojeći izbori za nove članove akademije usvajanjem novog statuta i pratećih propisa trebalo bi da ispravi takvu neravnotežu, kaže generalni sekretar SANU, akademik Marko Anđelković.
Srpska akademija nauka i umetnosti u svom sastavu može da ima maksimalno 160 članova u radnom sastavu. Svako pojedinačno odeljenje može da ima maksimalno 25 članova u radnom sastavu. Prema tome, to je jedan od bitnih momenata da se kroz izbore koji su slobodni i tajni, znači slobodni u predlaganju i tajni u glasanju, izbegne bilo kakva majorizacija.
Podsjetit ću, kandidati za nove članove SANU mogu predlagati odeljenja, ogranci, odbori i sami članovi akademije, ali i najšira naučna i umetnička zajednica u Srbiji. Konačna lista kandidata biće poznata u oktobru naredne godine, a imena novih članova biće poznata posle izborne skupštine Srpske akademije nauka i umetnosti zakazane za 8. novembar 2018. godine.
Sport. Posle brojnih uspeha u ovoj godini, posebno na finalu svetskog kupa u New Delhiju, na svetskim rang listama šestoro naših strelaca je plasirano među prvih 10. Pripremio Vlade Radičević.
Svetske rang liste dovoljno govore o statusu naših strelaca i velikim rezultatima na međunarodnoj sceni. Najbolji je Damir Mikec, koji je posle trijumfa u New Delhiju prvi na svetskoj rang listi u disciplini MK pištolj. Visoko je plasirana i Andreja Arsović, koja je odbranila kristalni globus svetskog kupa i trenutno zauzima treće mesto.
Naravno, ja sam presrećena jer sam ovu godinu završila na najlepši mogući način. Jeste bilo naporno, godina je bila za neke stvari, da kažem, malo i naporna, ali odličan preduslov za sve ono što nas očekuje sledeće godine. Ponosna sam jer svi strelci su završili dobro rangirani na svetskim rang listama, tako da mi je drago što se lepo spremamo i što imamo divnu podršku od Ministarstva omladine sporta i Olimpijskog komiteta i što napredujemo i neke svoje greške popravljamo.
Među prvih 10 na svetu su još i Dimitrije Grgić, Milutin Stefanović, Stevan Pletikosić i Zorana Runović. I u sledećoj sezoni strelci očekuju brojna takmičenja.
U februaru mesecu imamo evropsko prvenstvo i onda imamo svetski kup u Meksiku, u martu pa nas očekuje u aprilu svetski kup u Južnoj Koreji, zatim u Americi, u Evropi mislim da će biti u Nemačkoj, potom mediteranske igre i onda svetsko prvenstvo. I ja verujem da ćemo se još i popraviti pošto ima, eto, ima još mjesto za napredak.
Početkom sledeće godine u februaru je evropski šampionat, a u septembru je i prvo kvalifikaciono takmičenje za plasman na olimpijske igre u Tokiju.
Večeras su na programu prve utakmice baraža za odlazak na fudbalsko svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine. Hrvatska dočekuje Grčku, a Severna Irska je domaćin Švajcarskoj. Oba meča počinju u 20 časova i 45 minuta.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana, a pred kraj emisije o vremenu. U Beogradu i Kragujevcu trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 13, u celoj zemlji je oblačno. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno oblačno i suvo, vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviše od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu oblačno i suvo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 8, najviša 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.